Finanšu ministrijas pēdējā aprēķina liecina, ja valdība atbalstīs jaunos priekšlikumus budžeta ieņēmumu palielināšanai, piemēram, izložu un azartspēļu nodokļu likmi paaugstināšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļu no kapitāla labāku administrēšanu, fiskālā telpa jeb jaunajām iniciatīvām pieejamā nauda būs 88,7 miljoni latu. Koalīcijas padomē ministrija piedāvāja atbalstāmo iniciatīvu sarakstu. Saskaņā ar to visvairāk 25,4 miljonus saņemtu satiksmes ministrijas pasākumi, galvenokārt autoceļu sakārtošanas programmai, kam atvēlēts 21,5 miljonus latu. Savukārt veselības ministrijai papildus paredzēti 22,8 miljoni latu, no kuriem 15,5 miljoni atvēlēti mediķu algu celšanai. Koalīcija finanšu ministrijas viedokli atbalstījusi lielā mērā, saka premjers Valdis Dombrovskis no vienotības.
Mums faktiski ir vēl jāprecizē noteikti aspekti attiecībā uz izglītības zinātnes un kultūras ministrijām, to mēs rīt no rīta arī izdarīsim, bet kopumā es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai šī vienošanās par jaunām politikas iniciatīvām būtu, kā atsevišķi jautājums paliek jautājums par demogrāfijas veicināšanas pasākumiem, par tiem mēs sauksim vēl atsevišķas sanāksmes un mēģināsim vienoties arī par šiem jautājumiem, gan par sadalāmo summu, gan par pasākumu. Saturu. Finansējuma apjoms pašreiz svārstās pēc dažādiem priekšlikumiem starp 9 un 18 miljoniem latu.
Dzimstības veicināšana ir ļoti būtiska Nacionālajai apvienībai, uzsver šīs frakcijas deputāts Imants Parādnieks.
Visi paketi ir precīzi ir 18 miljoni, un uz jūsu jautājumu par to, no kurienes, kur meklēt resursu avots, jāsaka tā, ka pagājušā budžeta pieņemšanas procesā Finanšu ministrija bija ļoti radoša, un noteikti viņi savus radošās spējas var apliecināt arī šogad un šajā jautājumā. Tā vienošanās, ko mēs panācām pagājušā gadā, viņi ietvēra vairākus soļus, un viens no šajiem soļiem ir tieši 14. Gada budžeta ietvaros, un es tikai ceru, ka tās sarunas, kas bija pagājušā gada, kā dēļ mēs varējām normāli turpināt, ne tikai strādāt, bet arī sniegt atbalstu jaunajām ģimenēm, un tas ir rezultējies dzimstības pieaugumā, tad nākošā gada mēs to varam šo jautājumu sakārtot pilnībā.
Savukārt Reformu partijas iecera par iespējamās ostu nodeves ieviešanu pagaidām vairāk atbalstīta tiek vārdos. Lai gan kategoriski pret to neviens neiebilst, vispirms tā būs jāsaskaņo ar valdības sociālajiem partneriem, paziņoja premjers. Reformu partija ideju gan vēl nav atmetusi, saka tās Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Demiters.
Varu piekrist premjeram, kad ir konceptuāls atbalsts šiem priekšlikumiem, bet savukārt, ja skatāmies jau par konkrētiem termiņiem un jautājumu būtību, kā mēs virzamies uz priekšu, tad šajā gadījumā gan mēs gribētu tomēr lielāku atbalstu no koalīcijas partneru puses. Nu, skaidrs, ka šis jautājums, protams, nebūs vienkārši, bet mēs esam pārliecināti, ka viņi nedrīkst atlikt. Kā jau premjeras minēja, mēs tagad runāsim ar sociālajiem partneriem. Vēl tiks pētīta Tallinas, Igaunijas ostu pieredze un sarunas turpinām.
Budžeta pieņemšanas procesu var apgrūtināt arī uzturēšanās atļauju jautājums. Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Iecelnieks pat paziņojis, ka partija varētu bloķēt budžeta pieņemšanu, ja sistēmā, kad par investīcijām nekustamajā īpašumā var iegūt uzturēšanās atļauju, nebūs būtisku izmaiņu. Citi apvienības līderi gan apgalvo, ka valdē par šo jautājumu vēl nav lēmts, un arī premjers norāda, nekādi ultimāti šajā jomā no nacionāļiem nav saņemti. Iva Leitāns, Latvijas Radio.